galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin isniina bisha novembarna waa 13 sannadkuna waa 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah: Somaliland oo ay ka socoto codeynta doorashada madaxweynihii shanaad;
guud ahaanna waxaanu idiin haynaa warbixinno kala duwan oo ku saabsan sida ay u socoto doorashadaasi iyo aragtida dadka codeeyey;
waa magacaygu Cabdiqaadir Bool Ismaaciil, 4 xalay ayaanay mid ilaa iminkana ku Uganda ku jira, inay si nabada noogu dhacdo ayaan rajaynayaa insha Allah.
Isbaan jeexbaday anigu xaliba waan weydiin
waxaan codeeyay 7 barkii.
Khadra Cumar Xasan baa la yiraahdaa, waxaad moodaa inay aad iyo aad dadku usoo kalaheen ilaa iminka wax dhibaata iyo wax rabasho toona maanaan arag. kayuyada yara dheer ee dadku leeyihiin xagga hore shaqadaha laga dadajiyay mooyaane wax kaloo dhibaatay ma jirto.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan hadalladii ay jeediyeen musharaxiinta tartamaysa kadib markii ay codadkooda dhiibteen saaka.
muwaadin kastaa xisbiga doonaha u codeeyo waxaan ku tartamaynaa tartan xor ah oo xalaal ah insha allaahu. waxaan rajaynayaa inay guuri noogu dhammaato.
ilaahay waxaan ka baray subxaana wa tacaala, doorashaada marka inoo dhacdo in dalkeenu noqdo dal lagu daydo, hoggaamo wanaagsan ilaahay nagu hagaajiyo.
maanta anigu dadka waxaa la qaybsanayaa farxadda iyo dareenka sare codbixiyaashu ay ku dooranayaan madaxii dalka maanta.
maqli doontaan falanqayn iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo oo u badnaan doonta doorashada Somaliland. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
dadka reer Somaliland ayaa maanta u codeynaya madaxweynaha maamuli doona shanta sane ee soo socota, ilaa iyo 1642 xarumood oo ku kala yaalla Somaliland ayay dadka codadkooda ka dhiibanayaan, waxaana doorashada ku tartamaya 3 musharax. wariyaha v o a ee Hargeysa Barkhad Maxmuud Kaariya ayaa ku soo warramay in doorashadu ay weli sii socoto, islamarkaasina aad loo adkeeyay amniga dhammaan goobaha codadka laga dhiibanayo iyo sidoo kale guud ahaanba Somaliland. doorashadan ayaa ah tii 3aad ee ka dhacda Somaliland tan iyo sanadkii 2003. Somaliland ayaa iskeeda ugu dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale 1991, hase yeeshee maanan helin ilaa iyo hadda wax aqoonsiya. wararka doorashada oo faahfaahsan goordhow ayaad maqli doontaan.
isbahaysiga carbeed ee uu sacuudigu hogaamiyo ayaa sheegay inay dib u furi doonaan qaar ka mid a garoomada diyuuradaha iyo dekedaha dalka Yemen si gargaarka bini aadannimo loo gaarsiiyo dadka u baahan. tallaabadan ayaa timid 7 kadib markii isbahaysigu uu shaaciyey inuu si kumeelgeera u xiray dhammaan dekedaha iyo garoomada dalkaasi, wax yar uun kadib markii gantaal Yemen laga soo ganay uu ku dhacay ayroboorka Boqor Khaalid ee magaalada Riyaad ee dalka Boqortooyada Sacuudiga. isbahaysiga ayaa sheegay in howlaha baaritaanka marinadaasi ay yihiin kuwa aad u liita oo suurageliyey in hubka iyo qalabka milatari ee Iiraan ay siiso xuutiyiinta uu sahal ku gudbo. isbahaysigu waxa uu sheegay in dekedaha ugu horreeya ee la furayo ay yihiin kuwa ay xukuumadda Yemen gacanta ku hayso, sida Cadan, Mukalla iyo Makha. isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka kula jira fallaagada xuutiyiinta waxaa bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in tallaabadan deg dega ahi ay ujeedadeedu tahay in kadeedka looga fududeeyo shacabka Yemen. waxaa kale uu qaramada midoobay ugu baaqay in ay baarayaal u dirto dekedaha ay xuutiyiintu gacanta ku hayaan sida Xudeyda, islamarkaana la xoojiyo howlaha baarista ah si Iiraan looga hor istaago inay hub halkaasi ku daabusho.
militariga Koonfurta Kuuriya ayaa isniintii sheegay in askari ka tirsan Kuuriyada Waqooyi uu dhaawacay askari kale oo isla Kuuriyada Waqooyi kadib markii uu isku dayay inuu baxsado dhinaca iyo Kuuriyada Koonfureed. warar uu militarigu soo saray ayaa lagu sheegay in iskudaygaasi baxsiga ahi uu ka dhacay tuulada Banmunjum oo ah goob xabad joojinay ka jirto kalana qaybisa labada dal. Koonfur Kuuriya ayaa sheegtay in askariga ay u qaadeen cisbitaal kadib markii isagoo dhaawac ahi uu soo gaaray dhinaca xuduudda Koonfureed. heerka dhaawaciisa iyo sababta sidoo kale goosashadiisa salka ku haysa ayaanan ilaa iyo hadda caddayn. kumanaan reer Kuuriya Waqooyi ayaa magangelyo weydiista Kuuriya Koonfureed, kuwaas oo Koonfurta Kuuriya soo gala, balse baxsashada askariganin ayaa waxa ay tahay arrin cusub.
dhulgariir axaddii ku dhuftay xuduudda ciraaq iyo iiraan ayaa dilay in ka badan 300 oo qof iyada oo 2,500 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Warbaahinta dalka iiraan ayaa maanta ku warantay in 382 qof ay ku dhinteen dhulgariirka, waxaanay dhibanayaasha badankood deganaayeen magaalada Zarbola Zahab ee gobolka Kermanshah. Kooxaha gurmadka iyo gargaarka degdega ah ayaa xalay oo dhan shaqaynayay si ay u caawiyaan dadka uu dhulgariirku saameeyey. Hay-adda Mareykanka u qaabilsan daraasadda dhulka ayaa sheegtay in dhulgariirka cabirkiisu uu ahaa 7.3 aan iraahde, ayna xudunta uu ku dhuftay ahayd magaalada Xalabja ee gobolka Kurdistan ee dalka Ciraaq. Dhulgariirka weyn waxaa xigay dhulgariiro yaryar oo iyaguna isdaba joog ahaa. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Cubaadi ayaa sheegay inuu ku amray hay-adaha caafimaadka iyo gargaarka inay wax kasta oo ay awoodaan ku caawiyaan dadka uu dhib ku soo gaaray.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan waa v o a. markanaynu gudagalno qodobada kale idaacadda galabta aan idinkugu hayno, dadweynaha Somaliland ayaa maanta u codaynaya madaxweyne cusub. Dadka ayaa la arkayay iyaga oo ku jira safaf dhaadheer maanta oo dhan iyagoo sita kaararka codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan. In ka badan 1,600 oo goobood ayaa laga codaynayaa, waxaana dadka codaynaya la sheegay in ay ka badan yihiin 700 oo kun. saddexda musharax ee kale ah Muuse Biix Cabdi oo matalaya xisbiga talada haya ee kulmiye, Faysal Cali Waraabe oo hogaamiya xisbiga mucaaradka Ucid, iyo musharaxa xisbiga Wadani ee mucaaradka isaguna ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro ayaa ku loolamaya doorashadan. Natiijadan ayaanan la filayn in islamarkiiba ay soo baxdo. Goordhow waxaad maqli doontaan hadalladii ay jeediyeen musharaxiinta kadib markay codadkooda dhiibteen iyo waxa aynu markaasi ka naqaano musharaxiintaasi lafahaantooda. balse marka hore waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo haya warbixin ku saabsan guud ahaanba sida ay codbixintu u socoto.
abaara 7-dii subaxnimo ee saaka ayaa iridaha loo furay goobaha codbixinta ee Somaliland, taas oo guddida doorashadu ay hore u sheegeen in goobaha doorashadu ay ka dhacayso ay gaarayaan ilaa 1,624 goobood oo ku kala yaala 6 gobol ee Somaliland ay ka kooban tahay. qof waliba fursad uma helayo inuu doorashadan codeeyo, sababtoo ah waxaa loo ogol yahay in uu codkiisa dhiibto oo keliya qofka hore isu diiwaan geliyey ee haysta kaadhka codbixinta. ilaa 704,000 oo qof ayaa u diyaara in ay codkooda dhiibtaan. subaxnimadii hore saaka ayaan booqday goobo kala duwan oo ay codayntu ka socotay oo ku yaala magaalada Hargeysa, waxayna indhahaygu ay qabanayeen intii aan marayay safaf aad u dhaadheer. dadkuna way samriyeen, inkasta oo meelaha qaarkood ay kuu sheegayeen in ay doonayaan in guddida doorashada ay gacanta fudaydiyaan si safafku ay u kala socdaan. gudoomiyaha guddida doorashada ee Somaliland Cabdiqaadir Iimaan oo aan kula kulmay xarunta hay-adda shaqaalaha oo ah goobta ay murashaxiinta madaxtinimada u tartamaya ay ka codeeyaan ayaa ii sheegay.
waxay ka bilaabantay saaka 7-dii subaxnimo, waxaynu joognaa 7-dii iyo barkii meelaha waad aragtaan in la buuxo. gobollada dalka oo dhanna waa sidaa 1,624 goobood bay ka bilaabantay si nabadgelya ay noogu bilaabantay, si nabadgelya ay shaqaalihii iyo agabkiiba u gaadheen xalay nin kasta ama qayb kasta goobteedii.
ilaa hadda ma jiraan meelo dibudhac ka yimi ama carqaladi ka timi oo kale. ilaa saa gobollada kala duwan meelaha qaarkood baa la sheegay in waqtigii ay ahayd inay furmaan, aanay weli furmin goobo.
waxaa laga yaabaa waa bilaadan baynu nahay in maxayday shaqaaluhu intay habaysanayaan dugu yaro dhacaan ama 5 minit dugu dhacaan ama 10 minit 10 minit way kabayaan. laakiin waxaan idiin sheegayaa oo aan mediaha internationalka u sheegayaa in ay wada furmeen si nabadgelyaana ku furmeen goobihii sida u dhammaayeen gobolladoo dhan.
cabdifataax ibraahin xasan oo ah xubin ka tirsan guddida doorashada ee Somaliland oo ku sugan magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa v o a u sheegay in guud ahaan gobolka Sanaag ay codbixintu uga socoto si nabadgelyo ah.
waxaynu ku sugannahay maanta maalintii doorashada ee 13 November 2017 ka qabsoomaysay guud ahaan dalka goobaha codbixinta gobolka guud ahaan oo ka kooban 209, marka ugu horreysana ay tahay inay ka codeeyaan shaqaalaha komishanka doorashooyinka ee goobta ama howlwadeennada komishanka iyo xisbiyada qaranka ee meesha ku sugan ee u jooga inay eegaan ama indha-indheeyaan qaabka ay u socoto iyo sida oo kale ciidamada amniga intaasi marka ay codeeyaan baa loo ogolaadaa inay shacabku deetana halhal u soo galaan ay ku codeeyaan goobta waxaana ka codeynayay oo keliya qofka sita kaarka.
Intii aan booqanayay goobaha codbixinta arrimaha xiisaha leh ee ay indhahaygu arkayeen waxaa ka mid ahaa haween inta ay biyo ku soo qaadeen baaldiyo u qaybinaya dadweynaha safafka ku jiray. Haddaba qaar ka mid a dadkii aan la kulmay ee u taagnaa safafka codbixinta ayaa dareenkooda ila wadaagay.
Waa magacaygu Cabdiqaadir Bolo Ismaaciil.
Goormaad goobtan codbixintaa timid?
Afartee xalay ayaan imid ilaa iminkana ku yugaan ku jira inay si nabada noogu dhacdo ayaan rajaynayaa inshaallah.
Marka ilaa afartii xalay ilaa iminka saacaddu waxa weeye ilaa saddex saacadood in ka badan afar saacadood baad goobtan ku sugnaydaad sugaysay inaad codaysid.
Intaa iminkaan taagnaa ilaa afartii ilaa iminka ku yugaan ku jira inshaallah iminka way iska dhowdhowdahay inaan codeeyaan ku rajowile.
Marka safafka dhaadheer awgeed baa intaa usugaysay?
Safafkaa dhaadheer awgeed baa intaa usugay.
Bal magacaadiga?
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacayga waxaa la dhahdaa Ismaaciil Iidan Yuusuf. Waxaan xaggan aan saaka imiday afartii iyo barhkii subaxnimo ilaa iminkana waxaan u taaganahay inaan codeeyo oon codkayga dhiibto. Insha allah waxaan rajaynayaa madaxweyne khayr qaba inuu dalkan iyo dadkanba u soo baxo. Shacabkana waxaan farayaa in ay la shaqeeyaan ogolaadaanna natiijada komishinka doorashooyinka qaranka iyo maxkamadda sare ay soo saaraan.
Aad u mahadsan tahay. Adigu ma codaysay wali magacaaga?
Anigu magacaygu waa Maxamuud Maxamed Cismaan. Weli maan codayn laakiin weli kuyugaan taaganahay. Insha allah waanan codayn doonaa. Qof walina qof unbuu codaynayaa. Dadku hadaf unbay wada leeyihiin. Soomaalilandna waa mid insha allahu tacaala nabadgelyadana ha la ilaaliyo. Waxa qureen u codayna waa nabadgelyada iyo Soomaaliland siday u sii wanaagsanaan lahayd.
Waan gartay, aad u mahadsan tahay. Waxaan filayaa weli safafka aad bay u dhaadheeriyeen. Dadkuna weli waxay sugayaan inay codeeyaan. Bal magacaaga iyo goortaad halkan timi?
Jamaal Axmed Cali baa magacayga.
Goormaad halkan timi?
Lixdii saakaanimi.
Ilaa haddana waxaad sugaysaa inaad codeysid?
Inaan codeeyaan doonayaa.
Ma la kulantay dad soo codeeyay soo baxay?
Haa, waan arkay. Marka aad iyo aad baan ugu rajaynaynaa inaan codeyno. Waxaanu rajaynaynaa madaxweyne cusub, mustaqbal cusub iyo nolol cusub oo umadda Soomaaliyeed soo kordha.
Qofka ugu dambeeya taasi magacaaga?
Ismaan Jeex Bade.
Haye, ma codeysaa adigu?
Haa, waan soo codeeyay.
Haye, bal iga waran goormaa timid safka?
Anigu xalay bay waan u hoyday.
Xalay aad u hoyatay?
Haa.
Haye,
waa khayriye bii baan u hoyday xalay. Waxaan kamaan rabaa waxinba.
Marka goormaad codeysaa oo kuu soo ragashay?
Waxaan codeeyay toddobadii barkii.
Bal magacaaga?
Khadra Cumar Xasan baa la yiraahdaa.
Khadra, idee taa kormeerayaashaadeedu goobahaad maraysay, bal ilaa hadda wixii aad aragtay say doorashadu socoto?
Runtii waa goor hore, iminka ilaa iminka waa subax hore, dadku kenyada aad bay u soo buuxiyeen. Waxaad moodaa inay aad iyo aad dadku u soo kalaheen. Ilaa iminka wax dhibaato iyo wax rabasho toona maanaan arag. Kayuyada yara dheer ee dadku leeyihiin xagga hore shaqada laga dadajiyo mooyaane wax kaloo dhibaatay ma jirto. Ilaa iminka si wanaagsan oo nabadgelyo ah ayay u socotaa hawshu.
Marka ilaa goobo kala duwan oo magaalada Hargeysa soo dhex martay?
Waan soo dhex maray goobo kala duwan ilaa 15 goobood baan ilaa iminka ilaa 7 ilaa iminka maray. Waxaan bilaabay shaqada iyadoo aanay weli bilaabmin. Ilaa iminka meel kasta shaqada intaan maray way ka socotaa waana bilaabantay.
Magacaaga bal?
Magacaygu waa Xuseen Sulb Cabdillaahi. Waxaan haatan ka soo baxay goobta codeynta. Waxaan soo gaaray goobta codeynta 4:30. Waan galay goobta, hawsha si habsami leh u socotaa. Dadku inta jiricdasan leh waa loo baneynaya odayaasha waayeelka Islaamaha. Aad bay hawshu socotaa. Aad baad mahadsantiin.
Aad baad mahadsantay adiguna. Sida uu sheegay Michael Walls, gudoomiyaha guddida kormeerayaasha caalamiga ah, doorashadan ayaa noqonaysa mid ka mid a kuwii ugu horreeyay ee caalamka loo adeegsado diiwaangelin codbixiye oo dadweynaha laga sawiray wejiga iyo indhaha. Ilaa 60 goob joogay oo caalami ah ayaa doorashadan dusha kala soconaya, sidoo kalena waxa iyana goobaha codbixinta ku sugan in ka badan 600 oo goob joogay oo maxalli ah oo si dhow isha ugu haya hannaanka ay doorashadu u dhacayso. Goobaha ay codbixintu ka dhacayaan gudahooda waxaa ku sugan ilaa 4 xubnood oo ka socda guddida doorashada iyo 3 muraaqib oo kala matalaya xisbiyada tartamaya. Waxaa sidoo kale goobaha codbixinta loo ogol yahay in ay soo geli karaan kormeerayaasha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah. Ismaaciil Xuseen Farjar, VOA, Hargeysa.
Haddaba 6 murashax ee u tartamaya xilalka madaxtooyada Soomaaliland oo 3 ay u ordayaan xilka madaxweyne, 3 kalena madaxweyne ku xigeen ayaa ka mid ah dadkii codkooda dhiibtay maanta. 3 murashax ee jagada madaxweynaha ee xisbiyada Wadani, Kulmiye iyo Ucid iyo madaxweynaha talada haya Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa saakay codadkooda dhiibtay, waxaanay ka codeeyeen magaalada Hargeysa. Mas-uuliyiintan ayaa kadib markii ay codadkooda dhiibteen warbaahinta la hadlay, wariyihiina magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Waxaan ku suganay xarunta shaqaalaha ee bartamaha magaalada Hargeysa oo inta badan goobta ay ka codeeyaan mas'uuliyiinta ee madaxda Soomaaliland iyo sidoo kale musharaxiintu. Ugu horeyn waxa codkiisa dhiibtay musharaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro. Waxaan warbixinta u sheegay sidan:
waxaan salaanu dirayaa shacabiga Soomaaliland meel kasta ay joogaan. Waxaan ku hambalyeynayaa dhammaantood inay saaka u dareereen inay dhiibtaan codkooda doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. anigoo ka mid a muwaadiniinta Soomaaliland, ahna musharax madaxweyne, waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb galay codaynta doorashada oo hadda soo codeeyey. Waxaan u rajaynayaa shacabiga Soomaaliland inay si nabadgelya iyagoo ixtiraamaya shuruucda aynu dhiganay ciidanka ammaankana la shaqaynaya inay si nabadgelya ku codayno. Waxaan shacabiga leeyahay nabad ka codeeya. Muwaadin kasta xisbigu doono ha u codeeyo. Waxaynu ku tartamaynaa tartan xor ah oo xalaal ah insha allaahu. Waxaan rajaynayaa inay guuli noogu dhammaato. Waxaan aad ugu rajo weynahay in doorashadani magac weyn u keento Soomaaliland, inay noqoto doorashadii ictiraafka Soomaaliland haddii ilaahay ka dhigo.
Gesta kale isaguna waxaa codkiisa dhiibtay oo yimid xarunta guriga shaqaalaha oo goobta ay ka codiyeen mas-uuliyiintu saynu hore u sheegnay, musharaxa xisbiga u cid Faysal Cali Waraabe. Waxaanu isna warbaahintu u sheegay sidan:
walaalayaal, doorashadan maanta iyo doodaheenii iyo ololaheenii kaambeynkan sameynay magaceenoo sii dhimanaya oo ay sii dileen saddexda gole ka dowladda iyo ka guurtida iyo ka baarlamaanka wakiilada oo waqtigoodii dhaafay oo adduunka inaga jeedsaday, waxay noo soo celiyey subxaana wa tacaala ilaahay oo doorashadaasiyan u galayay ololaha. Inagoo abaar ka soo baxnay ayaynu doorasho qurux badan oo jaraadka qaarkood ay ku tilmaameen adduunka doorashadii ugu qurux badnayd dalka adduunka, in ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey, inuu ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka aan soo saarnay aynu dooranay kitaabkan dalka ee ku xukumaya diinta Islaamka iyo sunnaha rasuulka kitaabka ilaahay inuu ilaahay guusha siiyo. Ilaahay waxaa ka baray subxaana wa tacaala doorashada marka inoo dhacdo in dalkeenu noqdo dal lagu daydo, hoggaamo wanaagsan ilaahay nagu hagaajiyo, dabada wanaagsan aniga iyo Professor Abiyan oon arkayo inaanu 6-4 kalaba kaga haboonnahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala guusha na siiya.
Musharax xisbiga kulmiye Muuse Bihi Cabdi ayaa isna ka mid ah mas-uuliyiinta codkooda ka dhiibtay halkan:
ilaahay baa mahadne, ilaaha maanta dalkeena nabadqab iyo wanaag iyo horumarin iyo doorasho aynu madax cusub dooranayna ilaaha intaaba ina siiyey baa mahadne. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu wanaagga inoogu dhammeeya nabadda. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu qoto doorasho khayr leh oo dalka horumarisa oo wanaag noo horseeda. Aan inaba wax turxaan inoo keenin. Ilaahay baa taa ka baryayna. Maanta anigu dadka waxa la qaybsanaya farxadda iyo dareenka sare codbixiyaashu ay ku dooranayaan madaxa dalka maanta, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Dadka codaynayana aad iyo aad ayaan u hambalyeynayaa. Waxaan ku hambalyeynayaa dulqaadka safka ay taagan yihiin cadceedda si ay u soo kalaheen, dhallinyarada shaqaynaysa waan hambalyeynayaa, da'da yar, ciidamada qalabka sida ee kala duwan ee ilaa xuduudaha nabadda inoo xidhay ee inoo ilaalinaya goobaha, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Golada miidiyaha oo maanta aad iyo aad u abaabulan oo si wadanimo u shaqaynaysa, iyagana waa mahadnaqayaa.
Hadda waxaa soo galay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo codkiisa halkan ka dhiiban doona. Inkastoo madaxweyne Siilaanyo markii uu codkiisa soo dhiibtay ee dibadda soo baxay aanu warbaahinta la hadal, haddana waxaa markii dambe warbaahinta la hadlay afhayeenkiisa Xuseen Aadan Ciigadeyr. Waxaanu afhayeenku V O A u sheegay sidan:
madaxweynuhu wuxuu gutay waajibaadkiisii xuquuqdiisa dastuuriga ahaa ee inuu codeeyo, wuu codeeyey, wuxuu ka codeeyey guriga shaqaalaha isagii marwadiisa iyo madaxweynka madaxtooyada. Guud ahaanba arrimuhuna si fiican bay u socotaa. Hambal iyo hambal iyo Soomaaliland V O A.
dhinaca kale, ergeyga u qaabilsan Soomaaliland wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland Adna Aadan Ismaaciil oo iyana ka mid ahay dadkii saaka codeeyey ayaa maray warbaahinta la hadlasay waxay sheegtay in Soomaaliland aanay ahayn sida warbaahinta caalamiga ahi qaarkood ay u dhigaan maamul goboleed. Waa sida ay hadalka u tidhiya:
sidaa aad u soo baxdeen, haddii aad tihiin muwaadiniinta Soomaaliland, waa dhoolo tusida u yaalla weeyaan. Waxay tusaysaa adduunka in aynu Soomaaliland ay ka suura gasho wax dalal badan oo Afrika ka suurageli waayey, wax ka suurageli waayey dalkan aynu jaarka nahay ee Soomaaliya, dalkii Talyaanigu u gumaysan jiray markii hore. Waxaa maanta loo codeynayaa ma aha xisbiyo, ma aha shakhsiyaad. Waxaa maanta loo codeynayaa Soomaaliland, jiritaanka Soomaaliland, inay Soomaaliland tahay dal xora oo jira oo ka mid ah caalamka adduunka. Shucuurta dadka Soomaaliland wax u sii kordha mooye waxba kama dhicin. Waxaan maanta lagu faano ayaa maanta Soomaaliland ka dhacaya. Waxaan doonayaa sidaa quruxda badan ee aynu ugu soo baxnay in ummaduna hadhowta marka tiradu soo baxdo qofka hela loo hambalyeeyo.
Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
aad buu maasan yahay wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhad maxamuud kariya ayuu kaasi ahaa. dhinaca kale waxaa doorashada ay sidoo kale ka dhacaysa magaalada laascaanood iyo deegaanada kale ee hoos yimaada sida ay doorashada u dhacayso ayaa wariyaha v o a cabdikarin olol waxa uu ka wareystay guddoomiyaha doorashooyinka somalilan ee gobolka sool cabdulaahi maxamed shire.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمد إسلام كأه إنت قرانا سي إنت أنا قرانا بآدي أدبان السلام إياه ما أنت أي بشر تهي صدح يطبانك بشكوب يطبنا الله بدك من يطبي يطبانك وحاسيها بسمية قبل كسول وغفر ما يدمان قوبه لوغو طلق عد بحشي أسي سومال لأن عدك ذكا ديبتان سيها بسمية بأوفر دي سنة بتقليها بأوفر مين وحين أفر مين تطبا دي السباح نما أوها قشره إنا يوضن كأوردان وكبل عمو نعودين تو dhamaan goobihii hadirto si dii loogu tala galay shaqada uga socdaan haday tahay magaalooyinka gudahoodii haday tahay dabadoodaba nabadgelya doorashadii ku socotaa si wacan oo socotaa si xasan ay u socotaa
halka hore gudoomiye deegaanada ee talex oo kale iyo xudun iyo sanadiqda halkaas gaadhay ka warar
meeshan de horta inaga waxa xagga xadka Puntland inoogu xiga meesha la yado talex waxa weeye dhamaan goobihii loogu tala galay in laga codeeyo ee sanadiqda komishka doorashooyinka ay ugu tala galeen in la geeyo dhamaantood waa geeyay ilaa hadirtana saan xogta ku hayno hawshii si habsami oo nabadgelyo ay u socotaa wax cabashooyin iyo wax dhibaato nagaga yimaa jiraan iyo caqabadatoona sidaasay wax ku socdaan xuduna waa siyaasi leeg caynabana waa siyaasi leeg hadirna la saacanad gudaha joogana waxa weey hadii waxaan hortaaganahay goob ka mid ah goobaha gobolka Sool waxa weey si wacan baa wax uga socdaan wadankana waxa weey gobolkana aanu joogno jawigiisa 100% weey nabadgelyo saad bay fiican tahay
gudoomiye gudahan gudaha magaalada Laascaanood imisa goobad baa laga codinayo yaala
27 goobada magaalada gudaha yaala 27 laga jaray 92 waxii soo xadhay magaalada dibadeed
marka fariinta gudahan aad u diraysaa shaqaalaha commissionka maxay
waxaan u dirayaa shaqaalaha commissionka ee ka shaqeynaya gobolka Sool ama magaalada gudaha joogeen ay caasimada ama dibadda caasimada ha joogeen ama degmooyinka ha joogeen waxaan u dirayaa inay si habsami leh oo sharci iyo nidaamka aynu ku shaqeynayno waafaqsan inay shaqadooda u gutaan iyagoo waliba ilaalinaya cadaaladda iyagoo cadaaladda adkeynaya iyo nidaamka kala dambeynta adkeynaya waxaan shaqaalahayga faraya oo aan u gudbinayaa in aanay cidna ix ka gelin sidii Ilaahay ku ogyahay ay wax soo dadkaas codka u gudbiyaan inay u soo gudbiyaan
yaan ma jiraan sharciyada soo rogteen waxyaabaha ka hirgalay ee joogsaday maxaa kamid ah
anagu sharciyadii aan ugu talagalay in lagu shaqeeyo horta gobolkan degowladu bulsha la xiriya waa mala sharciyay gobolada kama xeer duwana kama sharci duwana wax hargeysa lagu dhaqaa wax barama lagu dhaqaa sharciyadii loogu talagalay in shaqadan commissionka ee maalinta doorashada 13 bisha tan ku jiray ku dhacdo wax allaah wax iska bedeleen ma jirto sidii loogu talagalay wax walba u socdaan si loogu talagalay oo dhaceen
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Sool Cabdulaahi Maxamed Shire wuxuuna la hadlay wariyaha v o a ee magaalada Laascaanood Cabdikarin Olol.
waa tahay jamaalow sidii aan horeba dhageystayaasha ugu sheegnay waxaa doorashadan ku tartamaya saddexda murashax ee kale ah muuse biixi cabdi oo u ordaya xisbiga talada haye ee kulmiye faysal cali waraabe oo isaguna ka tartamaya xisbiga ucid iyo weliba musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi xiro ismaaciil maxamuud ama ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo haya waxa aynu ka naqaano saddexdan siyaasi
faysal cali waraabe murashaxa madaxweyne ee xisbiga ucid ahna gudoomiyaha xisbigaasi wuxuu ku dhashay magaalada hargeysa sannadkii 1984 isaga oo waxbarashadiisa aasaasiga ahna kusoo kala qaatay hargeysa iyo boorama wuxuuna markii dambe waxbarasho jaamacadeed oo dhinaca injineerinka ah u tegay dalka ruushka haddaba faysal cali waraabe ayaa v o a wax ka weydiisay taariikhdiisa
tanu waxaan ku dhashay hargeysa waxaan ka dhashay family abi hooyaba guryada ugu soo tiri jiran ka dhashay xagga aabbaa taqaanaa la yaqaana xagga hooyana awoogay faarax jiray ahaa ragii sn shana bilaabay ragii tirin jiray buu ahaa waxaan kusoo barbaaray guri talodan ka socdo wanaag ka socdo edabi ka socoto waxtar ka socdo raxmadi ka socotaan kasoo galay iskuulkii hoose hargeysaan ka galay kii dhexana hargeysa iyo boormaan ku kala qaybsaday boormaan ku dambeeyey sanadkii dambe Iskandari waxaan ka baxay Lafoole antic la odhan jiray waxbarashadeedii waxaan kusoo qaatay sare Russia mastrid kasoo qaatay markii dambena waxaan ka shaqeyn jiray hawlaha guud door position baan ka qabtay wasaaradda hawlaha guud 25 jir baan ku noqday director aan ku noqday regional engineer director aan ku noqday gobolada Bay Bacol iyo markaas u geeda la sameeyay saddex waxa magadan waxaan ku dambeeyay noqday maareeyaha guud land distribution ka chief engineer of Mogadishu city ayaan noqday markaa waan qaxay 90 Finland baan qaxay Finland halkaa waxaan ka sameeyay 92 soo the first Somali Somali association chaired oo risa Somaliland oo gurtir kale adduunka waxaan ka sameeyay December 1992 waxaan sameeyay Somali Social Democratic Party oo Finnish Social Democratic ilaa ah saahib unit ka ah
musharax madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi wuxuu dhashay sanadkii 1984 wuxuuna ku dhashay magaalada Hargeysa wuxuuna waxbarashadiisa aasaasiga ah ku soo kala qaatay Hargeysa iyo Boorama isaga oo waxbarasho iyo tababaro kala duwan u tagay wadamada dibadda
anuu waxaan dhashay 1984 Hargeysa kaynka xigta xagga galbeedka oo arkaarabsii farowayno dhaxaysa bargaa tuulooyinka badan ma jirin reer miyiga baa lahaa tacliinta in Hargeysa ma ku qaatay intii hoose Secondaryga amudno war mar halkaan ku saaran cada ruushka mararka waa soo maray sarkaalimo markaa rux soo tabartay ciidanka cirka markii dambada jabhadii waa soo galay jabhada Hargeysa mar dambaan postgraduate ka qaatay markaa intii dambana Hargeysa iyo Soomaaliland uu baro badnaa qurbaha ma waan safar mooyey ma degin ma qaxin ilaahay mahadii deelandaas uun baan dhal gamaayay ismeeheeda iyo horumarkeeda iyo mar ruxreenayo
عبد الرحمن محمد عبد الله عرو مشرح مدحوينه حسبيغا وداني اسنو و خو دشاي سنادكي 1905 iyo 10kii wuxuuna wax barashadiisa aasaasiga ah ku dhameystay dalka isagoo markii dambena meelo kala duwan u tagay wax barasho iyo shaqada
wa soo koobaya waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa 1980kii bishii afraad 1910kii walaal Ahmed Quraanka dugsiyada hoose iyo kuwa dhaxay kuwa sare ku dhameeyay Somaliland waxaan ka dhashay qoys ciidamada booliska ahaa ama ciidamada booliska Ingiriiska ahaa markaa waxaan ku koray guryaha booliska intii dambena waxaan jaamacadda ka galay xamar kana shaqeeyay waxaan kaloo ka soo shaqeeyay dibadda safaaradda Soomaaliyeed ee Moscow kadibna waxaan dalka soo noqday 1999kii intay u dhexaysayna heerar kala duwan oo jaamacadeed waan galay iyo maxadyo kala duwan iyo jaamacado kala duwan
sidoo kalena doorashadan waxaa murashax kasta ku wehelinaya madaxweyne ku xigeen la sharaxan saddexda madaxweyne ku xigeen ee ka sharaxan xisbiyada kulmiye Ucid iyo Wadani ayaa laba ka mid ah waxay ka soo jeedaan gobolka Awdal halka murashaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga Ucid uu isaguna ka soo jeedo gobolka Sool Ismaaciil Xuseen Farjar VOA Hargeysa
aad buu maasin yahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu kaasiya dhigaysiyaal waxaad sidoo kale gurdhow dhigaysan doontaan warar kale oo ku saabsan doorashooyinka Soomaaliland hayeeshee waxaanu idin soo gudbinaynaa hadda wararkii ugu dambeeyay aynu mar kale idin dulmarno. Wararka Soomaaliland haddii aynu ku horeyno waxaa jirta in dadka reer Soomaaliland maanta ay u cudaynayaan madaxweynaha maamuli doona shanta sano ee soo socota ilaa iyo 1642 xarumood oo ku yaalla Soomaaliland ay dadka cududkoodu ka dhiibanayaan waxaana doorashada ku tartamaya saddexda musharax ee kala ah iyagu markaasi kala ah Muuse Biixi Cabdiraxmaan Ciro iyo Faisal Cali Waraabe wariyaha VOA da ee Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye ayaa ku soo warramay in doorashadu ay weli socoto iyadoo amnigana si weyn loo adkeeyey.
Isbahaysiga carbeed ee uu Sacuudigu hogaamiyo ayaa sheegay inay dib u furi doonaan qaar ka mid a garoomada diyuuradaha iyo dekedaha dalka Yemen si gargaarka bini aadanimo loo gaarsiiyo dadka u baahan. Tallaabadan ayaa timid toddobaad kadib markii isbahaysigu uu shaaciyey inuu si kumeelgeera u xiray dhammaan dekedaha iyo garoomada dalkaasi wax yar uun kadib markii gantaal Yemen laga soo ganay uu ku dhacay eraboorka Boqor Khaalid ee magaalada Riyaad ee dalka Boqortooyada Sacuudiga. Isbahaysiga ayaa sheegay in howlaha baaritaanka marinadaasi ay yihiin kuwa aad u liita oo suurageliyay in hubka iyo qalabka milatari ee Iran ay siiso xuutiyiinta uu sahlo gudbo.
Militariga Koonfurta Kuuriya ayaa isniintii sheegay in askari Kuuriyada Waqooyi uu dhashay uu dhaawacay askari kale oo dalkaasi u dhashay xilli isku dayay askarigaasi inuu u soo baxsado dhinaca Kuuriyada Koonfureed. Waruu militariga soo sareeya ayaa lagu sheegay in isku dayga baxsiga uu ka dhacay tuulada Banmanjum oo ah goob xabad joojin ay ka jirto kalana qaybisa labada dal. Koonfur Kuuriya ayaa sheegtay in askariga ay u qaadeen isbitaal kadib markii isagoo dhaawacay uu soo gaaray dhinaca xuduudda Koonfureed. heerka dhaawiciisa iyo sababta goosashadiisa ayaanan caddayn. Kumanaan reer Kuuriyada Waqooyi ah ayaa magangelyo weydiista Kuuriyada Koonfureed, balse baxsashada askarta ayaanan ahayn wax hor u jiray.
Dhulgariir axaddii ku dhuftay xuduudda Ciraaq iyo Iiraan ayaa dilay in ka badan 300 oo qof, iyadoo 2500 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Warbaahinta dalka Iiraan ayaa maanta ku warantay in 382 qof ay dhinteen, waxaana ay dhibanayaasha badankood deganaayeen magaalada Zarbaldahab ee gobolka Kermanshah. Kooxaha gurmadka iyo gargaarka degdega ayaa xalay oo dhan shaqaynayay si ay u caawiyaan dadka uu dhulgariirku saameeyey. Hay-adda Maraykanka u qaabilsan daraasadda dhulka ayaa sheegtay in dhulgariirka cabirkiisu uu ahaa 7.3, ayna xudunta uu ku dhuftay ahayd magaalada Xalabja ee gobolka Kurdistan ee dalka Ciraaq.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah Faaqidaadda Toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa tahay galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. Waxaynu weli ku guda jirnaa wararka doorashooyinka Somalilan ee dadku ay maanta ku soo dooranayaan madaxda hogaamin doonta sannadaha soo socda. Haddii aynu magaalada Hargeysa dib ugu laabanno, waxaa halkaa ku sugan wariyaha v o a Barkhad Maxmuud Kaariye. Hadda ayuu khadka telefoonka si toosa Barkhad ugu jiraa. Barkhad, bal waxaad sharaxaad inaga siisaa
hagaag Jamaalow. Waxaan filayaa in khadka telefoonka uu ka go'ay Barkhad Maxamuud Kaariye. Waxaanu u gudbaynaa Barkhad, dib baanu ugu soo laaban doonaaye. Doorashadan maxay uga dhigan tahay Soomaaliland, dhinaca kalena maxay kaga duwan tahay kuwii hore? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa Jaamac Buule Jaamac uu hordhigay Guuleed Axmed Dalfax oo ka tirsan xarunta falanqaynta siyaasadda Hargeysa ee CPA loo soo gaabiyo, iyo Profesor Afiyare Cabdi Cilmi oo macalinka ah jaamacadda Doha University ee dalka Qatar, kana faallooda arrimaha gobolka iyo kuwa caalamkaba. Hadalkana waxaa ku horeynaya Guuleed Axmed Dalfax.
Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Doorashaduna waa muddo dheer la sugay, ilaa 2 sano oo ahayd in dhacdo 2015-kii inay maanta dhacdo oo si nabado u dhacdo. Ilaa hadda hannaanka uu socdaanu yahay mid dadka kuwada faraxsanyihiin, joogmadan aad iyo aad ugu faraxsannahay in aragnayna wax weyn soo kordhinaysa dimuqraadiyadda Soomaaliland iyo midda geeska Africa.
Fira Cabdi Cilmi, waxaad ii sheegtaa bal sida ay doorashooyinka Soomaaliland isu soo badbadelayeen iyo maanta heerka ay marayso, waxa ay adiga kula tahay?
Horta hore waa mahadsan tahay, waana ku faraxsanahay runtii in maanta doorasho qof iyo cod ah ay dhacayso oo xukunka si nabada loogu kala wareegayo. Horeyna ay usoo dhacday, haddana ay mar kale dhacayso, runtii waa waay aragnimo muhiim ah oo tusinaysa in dhammaan dadka Soomaaliyeed ay yani awoodaan inay samaystaan, ay Soomaaliland hadda tusaale ugu noqotay arrintaas ayada. Marka si yani anoo hadda qof Soomaali ah, aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanaa, uguna faraxsanahay in horeyna aan u qoray in la ammaano oo la dhiirigeliyo nabadda iyo democratization process-ka waqtiga dheer qaatay hadda meel wanaagsan gaaray, tusaalaha u ah ummado fara badan oo qaaradaas ku nool iyo guud ahaan dadka Soomaalida.
Guuleed, maxaa la taaban karaa oo la dhihi karaa doorashadan maanta dhacaysa 2017-ka way ku soo kordheen oo horumara oo ka duwan doorashooyinkii hore loo soo qabtay tii ugu dambeysay 2017-kii oo kale?
Runtii doorashadan waa mid ku dullisnaysa doorashooyinka hore iyo geediga la soo maray, oo noqday dhaqan Soomaaliland inay leedahay in doorashooyin la galo oo dowladeedna dadka tartamaya kuraasta ay si xor ah ugu tirsamaan. Waxyaabaha cusub ee soo kordhay waxaa ka mid ah in maanta dadku ay diiwaan gashan yihiin, ay ku diiwaan gashan yihiin nidaam casri ah oo dumada badankooda hore ugu jirin, oo ah bilda isha in qof walba la sawirayo, dowladna kaar la siinayo qofkii kaarka haysta keliya codeynayo,
si loogu hortago dadku inay wax hal mar ka badan ay codeeyaan. Marka tirada dadka codeynaya iyo cayimihiina way sugan yihiin si ka duwan doorashooyinka horeba dhacay. Waxaana ku sii yihiin hab technology oo casri ah oo ka duwan midka qaaradda Afrika badankeeda lagu isticmaalo. Wadamada adduunkuna ay isha ku hayaan guusha Somaliland ka gaadhaan inuu noqon doono mid lagu dayan karo. Waxaa kaloo soo kordhay madaxweynaha xilka haya inaan ahayn murashax ee 3 qof u tartamayaaba iyo 3 qof oo cusub. Iyo taasi macnaheedu yahay in doorashadan keeni doonto madaxweyne cusub iyo weji cusub. Waxay dadka aad iyo aad ugu rajeynayaan inay tahay arrin soo kordhaya.
Hargeysa ayaad joogta, sida aad sheegtayna waa dhinaca farsamada. Hadda tusaalooyinka aad bixisay dhinaca ololaha iyada maxaa ku soo kordhay oo la dhihi karaa waa wanaag ama horumar la gaaray?
Runtii xagga ololaha qaabka u dhacay waxay noolaysiinaan horumar weyn laga gaaray. Mararka qaarkood dadka kuraasta ku tartamaya ay sameynayeen halolaan wanaagsan ay tuulaasanyihiin, laakiin waxyaabaha kusoo kordhay ee wanaagga ah marka laga eego waxaa kamid ah in dadkii ay sameeyeen qaab gaajeegsan oo decentralized codka dadka ugu raadiya ama lamita inay telefoona kula xiriirayaan, inay guryaha iyo albaabada garaacayaan, halkaa in la abaabulay dadkii dhallinyarada ahaa inay dadka codbixiyayaasha ah u gaadhaan oo qof ay usoo jiidaan inay codka dadka usoo jiitaan.
Professor Afyere, marka laga tago in arrintani arrin wanaagsan oo ammaan mudan oo tusaale u noqon karta awoodda dadka Soomaaliyeed inay tahay, maxaa cashira ah oo laga bartay tilaabooyinkii hore usoo dhacay iyo geediga dimuqraadiyadda oo meesha ka socda?
Wallaahi horto aniga waxaa igala muhiimsan technology-da iyo waxyaalaha farsamada ah, waxaa igala muhiimsan dhaqanka. Dhaqanka markii uu noqdo dhaqan siyaasadeed ah in la isku ixtiraamo aragtida iyo process-kana lagu heshiiyo la yiraahdo war qofkii dadka iyaga ugu cod bata ayaa madax noqonaya. Yacni dad dhaqan siyaasadeed waayo waxa soo kordhay ma aha farsamo inta la keenay qofka ama isha laga sawiro ama gacanta far laga qaado. Taas waxa aad u sahlan oo technology-ga waa la iibsan karaa, laakiin dhaqanka suuqa ma yaallo oo lagama gato. Marka dhaqankaas waayo waxa aad ammaanta u leh. Dhinacan kale ee koonfurta maanta dhaqanka yaalla, markay timaado xukunku waa la iibsanayaa. Xukunkiibaa yani xildhibaanaha iyo wixii suuqa inay la kala gatay noqonaysaa, which is yacni wadadii hadda ay kusoo socotay intii muddo ah. Marka waxaan isleeyahay midda oo barashada iyo ka faa'iidaysiga u baahan waa dhaqankaas in elite-ka ama dadka political class-ka ah ay ku heshiiyaan in ay shacabka ka raadsadaan xaqiiqda sharciya, oo markaa ay shacabkii u xukunka ka dalbadaan oo shacabku u siiyo. Yacni qofka Soomaaliga, anigu waxaan u arkaa Somali experience inay tahay Somaliland wax ka dhacaya. Marka waayo aragnimadaas in ay meel kasta tegi karto waayo waxa hadda iyadana runtii lagu awoon yahay oo laga qaadanayo. In madaxweynaha hadda jooga uusan tartamaynin waa muhim, laakiin waxa iyaduna muhim ah xisbigiisii baa tartamaya. Maxaa u dhexayn kara marka haddii madaxweynaha hadda tartamaya xisbigiisu uu soo noqdo iyo haddii xisbigiisa laga guuleysto? Iyadana democratization process-ka macno gaar ah ayuu ku yeelanaysa.
Taas hadda faahfaahin naga siiso marka macnaha ay yeelanayso maxay tahay?
Macnaha ay yeelanayso waxaa jira concept la yiraahdo wareegga dimuqraadiyaddu wuxuu dhammaystirmaa marka laba jeer ay isbedesho xukuumaddu. Marka comparative politics kusaas yani constitutive ay aad u isticmaalaan dalalka Afrika, xataa dimuqraadiga intooda badan ma aysan gaarin.
Guuleed baan ku noqonayaa iyo Hargeysa. Guuleed, waxaad bal wax nooga taabataa nidaamka siyaasadda Soomaaliland wuxuu kusoo bilowday beelo shiray, xeer hoosaad in lagu noqdo, lagu dhaqmo, dastuur in la sameeyo, in xisbiya la sameeyo, hal cod in la aado. Marka ma jirtaa doorashadan maanta dhacayso markii lagu dhawaaqo haddii si nabada ay ku dhammaato sida la wada filayo buundo kale oo looga gudbayo meelihii sidii kuwii horeba tilaabo loo sii qaaday, meel hore oo loo sii socdo ma jirtaa?
Meel runtii waa meel hore oo loo sii socdo waxay tusi waxay saameyn wanaaga aan rajeynayaa inay ku yeelato Soomaalida kale. Waxaan kaloo rajeynayaa even Bariska, yani Ethiopia dimuqraadi ma aha, waa dowlad madaxa yani niman askari ama niman dad xoog ku haystaan. Sidaasoo kaleeto kuwan kale ee xataa Suudaanka dhinaca naga xigta, yani marar badan Soomaalida laftirkeeda ayaa waxaa imanaysa aragti ah waan samayn karnaa anaguna, ayaan isleeyahay. Dabcan Soomaalidu waa isku dayataa nimankan siyaasiyiinta ah ee koonfurta jooga laftirkiisa oo runtii horusocod noqon waayey. Waxaan rajeynayaa inay wuxuun si uga faa'iidaan.
kuwaasi waxa ay ahaayeen Professor Afyare Abdi Cilmi oo macalinka jaamacadda Doha University ee dalka Qatar kana faalooda arrimaha gobolka iyo kuwa caalamkaba iyo sidoo kale Guuleed Ahmed Dalfac oo ka tirsan xarunta falanqaynta siyaasadda Hargeysa ee CPA loo soo gaabiyo
Watahay Jacfar oo aad baad mahadsantahay wali waxaan ku gudajinaa dhageystayaasha xusuusinayna doorashooyinka Soomaaliland ee maanta ka dhacaya doorashadan waxaa dusha ka eegay gudiga doorashada Soomaaliland oo soo qaban qaabiyay xarunta gudiga waxaa xilligan ku sugan wariyaha VOA Ismaaciil Xuseen Farjar Ismaaciil hadda ayuu khadka telefoonka ee Hargeysa si toos ah ugu jira Ismaaciil maxay gudigu kaaga sheegeen sida ay ilaayo hadda wax u socdaan
een haatan aan kula hadlayo waxaan ku suganahay xarunta gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland shir jiraa'id waxa qabtay gudoomiyaha gudiga doorashada ee Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan iyo waliba afayeenka gudiga doorashada Soomaaliland Siciir Cali Muuse labaduba waxay ka hadlayeen hanaanka doorashada iyo halka ay haatan wax marayaan waxay sheegeen guud ahaan gobolada qaar kood in 100% content in ka badan een codadkii oo dhan la diibtay qaarba 107% maraya een goobaha badankooda dad yar ba ku haray goobaha codbixinta ay yiraahdeen si nabadgelyo ayay doorashadu maanta u dhacday yiraahdeen ilaa haatan lama diwaan gelin wax rabshada ama dhibaato ah oo doorashada ka dhacay guud ahaan waxay raadeen marka si amaana ayaa ay u qabsoontay intaas waxa ay raaciyeen caawa ay todobada lixda ay ku eegtahay xilliga ay goobuhu xidmayaan laakiin haddii safafka qaarkood oo kala dad joogaan ay xagga dambe ka sii socon doonto marka guud ahaan intaas ay ka warbixiyeen
waa tahay marka maxaa hadda xigi doona mar haddii meelaha qaar doorashadu dadku ay codadku dhiibteen ilaa iyo 7% sida ay gudigu ku sheegeen wax xigi doona oo la rajaynayo maxay tahay intaa kadib waa tahay aad ayuu mahadsan yahay waanu ka xunnaa Ismaaciil khadka ayaa ka go'ay weli waxaad naga dhageysanaysaan waa VOA waxaana ku gudi jirnaa wararka ku saabsan doorashooyinka Soomaaliland halkaad naga dhageysanaysaana waa idaacadda VOA idaacadda galabnimo ee laanta afka
Soomaaliya Jamaalow dabcan sidoo Ismaaciil noo sheegay doorashada 100% inta badan goobaha codbixinta dadkii codadkooda waa ay dhibteen 107% meelaha qaarkood ayayba maraysa marka sida qorshuhu ahaana waxay ahayd in 6 maqribnimo maanta la soo xiro ee goobaha codbixinta oo codadku ay soo idlaadaan oo ay soo dhamaadaan
gudigu wali waxa uu leeyahay waxa ay sheegeen in ay suuragal tahay in iyadoo meelaha qaar ay si aan rasmi aysan yani gaabisay ku socdeen codbixinta laga yaabo safafkii oo dhaadheera iyo hawsha oo aan si la rabay aysan loo dedejinin ay suuragal tahay in haddii lixda la gaaro dad wali ay joogaan ay waqtiga la dheereeyo intaasi ka badan waqtiga xilliga la soo xiri lahaa
Jamaalo waxa qadka ku jira hadda Barkhad Maxamuud Kaariye oo isaguna Hargeysa jooga Barkhad may maqashaa waye Barkhadow bal waxaad nooga warantaa waxaa nagu maqaala ah amaba aanu la soconay in lixda maqribnimo ay soo xirmayso codbixinta oo goobahi codbixintu ay albaabada u xirmi doonaan amaba loo xiri doono xaalku hadda waa sidee sida ay wax u socdaan ma u eegtahay in xilligaasi lagu kala dareeri doono oo la soo idlayn doono codbixinta
aan sidii Ismaaciil oo hadda ku sugan xarunta commissionka doorashooyinka Soomaaliland uu sheegay isla markaana gudiga doorashada laftooda ay sheegeen xilligaas ay soo xirmi doontaa hase ahaatee waxaa jira sida iyagu sheegeen inta u badan inay tahay dad codkoodu dhiibtay inta haddayna waqtiga codeynta inkastoo marka la gaaro la xirayo haddana cidii waqtigaas shafka loo ogolaanayo inay codkooda dhiibtaan marka macnaheedu waxa weeyaan waxay in badan ka taxadirayaan gudiga laftooda soo sheegeen inay cidina iyadoo taagan xiranto ama ay ka xiranto goobtii codeyntu marka waqtigaas soo xirmasaa waxa kale oo xusuus midan oo ku dari lahaa in sidoo kale 8 fiidnimo caawa wixii ka dambeeyay dib loo ogolaan doono ama loo sii deyn doono guud ahaan baabuurtiisa socodka magaalooyinka magaalada dhexdeeda ama magaalooyinka dhexdeeda Soomaaliland maadaama oo 12kii xalayto ilaa 8 caawa wax baabuur socda aanu jirin marka laga reebo in kooban oo ay gudooda doorashada ogolaatay inay dhaqdhaqaaq sameeyaan
marka waxaan u fahmay in inta safafka ku jirta hadii waqtigu uu ku dhamaado waqti kordhin loo sameyn doono laakiin cid hor leh in ay timaado xilliga kadib aanan la ogolaan doonin
ha sida
uu yahay bal waxaad warbixin iga siisaa arinta la xiriirta baraha ay bulshadu ku xiriirto oo iyaguna la sheegay in la xiri doono marka ay goobaha codbixintu soo xirmaan qorshuhu ma sidii baa oo marka lixda maqribnimo la gaaro magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba magaalooyinka Soomaaliland waa laga joojin doonaa isticmaalka Facebook iyo Twitter iyo Fiber iyo WhatsApp iyo Imo iyo wixii lamid ah?
Sidaas weeye, haddii wax kale isbedela oo iyada lafteeda hadii isbedela ay kasoo kordhi doonto gudaha doorashada ugu warbaahinta la wadaagi doonaan, haddana ilaa iminka intaan ognahay aankii hore guddida soo saartay isla markaana afhayeenka gudaha doorashada Saciid Cali Muuse oo hore V O A ula hadlay waxa uu sheegay in kadib markii ay u fiirsadeen isla markaana darseen in laga hortago wararka turkuteen ama been abuur oo lagu faafiyo baraha bulshada in lagama maarmaan iyagu arkay guddi ahaan in arrintaasi la joojiyo isla markaana ay qaadan karto xilliga la sii deynayo ilaa iyo inta lagu dhawaaqay jada, taasoo uu sheegay mar aan weydiiyey inay qaadan karto 4 maalmood ilaa 6 maalmood inta u dhexaysa. Sidoo kale bulshada ku dhaqan Soomaaliland ayaa iyada laftooda ku kala qaybsantay aragti duwan, qaarkood baa u arka go-aan sax ah gudaha doorashadu qaatay, halka qaar kale ay leeyihiin waxa lagu xadgudbay xuquuqdi muwaadinku lahaa.
Waaye Barqad, su-aasha ugu dambeysa, magaalada Hargeysa waxaad ii sheegtay in gaadiidkii la joojiyey dadku ay isticmaalayeen marka laga reebo kuwa guddiga doorashada iyo dadka shaqada wada iyo weliba madaxda xisbiyadu kuwa ay isticmaalayaan laga reebo, dadkiina maanta waa isu soo baxayeen oo codbixin baa jirtay, muuqaalka magaalada maanta sidee buu ahaa?
Halka magaalada Hargeysa oo kale markaad eegto waxaad moodaysay magaalo markaad laamiyadeeda istaagto cid dhex maraysaa ama baabuur dhex maraysaa aanay jirin, dadka inta ugu badan wadooyinka lugeynayeen, qoraxdu way kululayd, hase ahaatee dadku waxay in badan dareenkooda jiidanayay ee kaga weynaa waxaa qof walba wuxuu doonayay inuu maalintan markhaati ka noqdo isla markaana uu yidhaahdo waxaan u codeeyay musharax isagu arkay markaa in uu hoggaami karo Soomaaliland 5 sano soo socota. Sidaasi darteed dadweynuhu way wada lugeynayeen, qofo masaafo dheerba dadka qaarkood lugeeyeen, qaarkoodna habeennimadii guureynayay oo suuxii ku waabareystay goobtii codbixinta. Marka walow gaadiidka la joojiyey, haddana goobihii codbixintu may noqon kuwo baaqda, isla markaana goobo badan baa wadooyinkiiba xidhay dadkooda safafka say u taagnaayeen markaad eegto, oo haddii baabuur socon lahayd xaqiiqatan aanay suurto gashay inay dhaafaan markaad eegto tirada dadka jooga. Marka dadku intooda badan way soo baxeen safafka ad loo dhaadheeraayeen, isla markaana qof walba wuxuu diyaar u ahaa inuu codbixinto, waana tahay ilaa iminka inta waqtiga ka hadhay lixda maqribnimo inaga hadhay cid walba safka u taagan tahay.
Waa tahay Barqad, aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Barqad Maxamuud Kaariye oo ku sugan magaalada Hargeysa. Sidoo kale hadda khadka telefoonka waxaa khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa si toosa ugu jira wariyaha V O A Ismaaciil Xuseen Farjar oo gurdhibeed inuu la hadalnayn kasoo khadka uu ka go-ay. Ismaaciil, haddaad maqasho bal waxaad sharaxaad naga siisaa guddiga doorashooyinka marka ay ku dhawaaqaan in lasoo xiro codadka dadka la dhiibanayo ay dhiibanayaan kusoo dooranayaan madaxda hogaaminaya Soomaaliland, waxa xigi doona oo la filayo maxay noqon doontaa?
Jamaalow, aad ood umahadsan tahay. Goordhood khadka inaga go-ay, guddida doorashadu haatan bay soo dhameeyeen shirkooda jaraa'id. Markaasaan kuu sheegayey waxay ka hadlayeen habsami socodka hanaanka doorashada, inay doorashadu si wanaagsan u socoto, gabagabo tahay, lixda maqribnimo marka ay soo xidhanto ilaa lixdii barka, xilliyadaas ayay qiyaasayaan inay warbaahinta la hadlaan oo faahfaahin ay siiyaan oo ay ka hadlaan sida goobuhu ay usoo xidhmeen. Goobtaas ilaa 9 caawa xilliyadaa marka la gaaray goobaha tirintooda la dhameeyo ayaa goob walba waxa laga dhawaaqi doonaa natiijada goobtaas. Marka goobaha codbixinta xisb walba waxa la siin doonaa caawa natiijada uu goobta ka helay. Marka guddoomiyaha commissionka ee goobaha ayaa caaw natiijooyinkooda sanaaduuqa tirintooda soo xidhaya. Markaas kadib ayaa degmooyinka codadka la keeni doonaa ilaa heer gobol, ilaa ay commission ka yimaadaan. Marka ilaa hadda guddida doorashadu waxyaabaha xiga iyo xilliyada ay filayaan inay natiijooyin ku dhawaaqaan iyo waxyaabaha may shaacini, laakiin waxay sheegeen oo keliya in guddida doorashada laga sugo natiijada, iyagoo digniin ka bixiyey gaar ahaan afhayeenka guddida doorashada oo kale wuxuu aad ugu celceliyey natiijada waxaad ka sugi kartaan oo keliya guddida doorashada.
Marka
goobaha loo xidhay baraha isgaarsiinta bulshada
waa tahay. Marka ma jirtaa xilli ama marka la fiiriyo sharci u ogolaanaya inta maalmood ay guddigu haysan karaan in ay natiijada kama dambaystahi ay kaga dhawaaqi karaan oo ay intay soo ururiyaan, waxaa jira xilli cayiman?
Caadiyan doorashada marka ay dhacdo bil kadib ayaa madaxweynaha cusub xafiiska la wareegaa, intaa gudaheeda ayaa guddida doorashaduna uu ku dhawaaqaa natiijada, isla markaana maxkamadda sarena ay ku dhawaaqdaa. Marka waxa inta badan caadiyan 7 toddobaad xilliyada la filo doorashooyinkii hore marka laga faale qaato todobaad kadib ama lix casho kadib bay inta badan u dhacdaa. Laakiin ma cadda oo ilaa hadda may sheegin xilli. Waxay ku xidhan tahay dacwado hadday jiraan ama cabashooyin hadday jiraan iyo howlaha farsamay wax badan ku xidhnaan doonaan. Marka ilaa hadda guddiga doorashadu may sheegin xilli ay rasmi oo ay ku dhawaaqayaan.
Marka waxaad ka dhawaajisay in goobaha codbixintu ay ka dhacayso goob kasta, marka la soo xiro dabadeedna xisbi kasta inta natiijada meeshaas uu ka helo, haddii dadku inta isku darsadaan soo ma cadda in natiijada la sii ogaan karo iyadoo guddiga doorashooyinkan ay leeyihiin annagahana laga warsugo?
Waxa kala nooca jamaalow in xisbiyadu tirooyin isku dardarsadaan oo yidhaahdaan goob hebel intaasaan ka helay iyo goob hebel intaasaan ka helay waa arrin xisbiga u taalla. Laakiin waxaa laga hadlayaa arrinta rasmiga ah. waxaa laga yaabaa natiijada codbixinta ee goobtaas in xisbi kale cabasho ka qabo oo cabashadii dacwadii loo soo gudbiyey guddidii doorashadii degmada ama guddidii gobolka ama guddidii heer qaran ama maxkamad sare ay gaadho. marka natiijadii wax badan bay ka bedeli kartaa. marka sidaas awgeed mar walba waxaa rasmi ah natiijada ay ku dhawaaqaan guddida doorashadu waana hanaan loo dhigay. xisbiyadu way helayaan natiijada goob walba, waraaq bay ku helayaan.
oo tahay aada buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo magaalada Hargeysa, isagoo ku sugan khadka telefoonka si toos ah ugu jiray, islamar ahaantaasina ka hadlaya doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka oo gurdeed si jira aid ku qabtay magaalada Hargeysa. waana ka xunaa mar kale khadka ayaa Ismaaciil ka go-ay. haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha, waynu ku yara nasanno. markan waxaa ciyaaraha la diyaara Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. toddobaadkan gabi ahaanba horyaalada qaaradda Yurub kooxuhu waa ay ka nasanayeen, iyadoo markaasi qaramada dunidu ay weli u loolamayaan koobka adduunka u soo bixidiisa, oo waddamadan fursadda u helin koobkaas inay soo gudbaan. ay isree reeb ku jireen, halka waddamada qaarkoodna ay kulamo saaxiibtinimo ciyaarayeen. haddaba habeenkii xalay ahaa kulamadii ugu dambeeyey isree reebka qaaradda Yurub laga ciyaaray waxaa ka mid ahaa xulka qaranka ee Griiga iyo Kurweeshiya oo kulan adag ku ciyaaray waddanka Griiga. waxaa xusid mudan labadan dal lugtii tan ka horreysay ee toddobaadkan bartamihiisii dhacday in ay ku soo kala tageen 4-0 oo xulka qaranka ee Kurweeshiya ay guushu raacday. hase ahaatee Griiga oo markan gurigiisa ku ciyaarayay ayaa doonayay guuldaradaasi 4 gool ahayd inuu ka soo kabsado, hase yeeshee ma aanay suuragelin. oo eber iyo barbareeja ayaa Kurweeshiya ay ku celisay, sidaasina Kurweeshiya waxay ku biirtay waddamada koobka adduunka sanadka 2008 ka qayb qaadanaya. sidaasi lamid a waxaa xalayana kulan xiise badan uu dhex maray waddamada Switzerland iyo waqooyiga Ireland. lugtii koowaad ee labadan waddan waxay ku soo kala tageen 1-0 oo guriga waqooyiga Ireland ayaa lagu ciyaaray, markaasina waxaa 1-0 ku guuleystay xulka qaranka Switzerland. Switzerland dabcan waxay u baahnayd inaan laga badin oo kaliya si u soo gudubto, wayna xaqiijisay arrintaas. waxay ka mid noqotay Switzerland waddamada ku biiray koobka adduunka kuwa u soo gudbay. dhinaca iyo waddanka haddii aan jaleecayn raadhay qaaradda Afrikana, waxaa xalayto kulan wada ciyaaray waddamada Masar iyo Ghana, balo xulka qaranka ee Masar uu hore u xaqiijiyey inuu usoo gudbayo koobka kubadda cagta adduunka. haddana kulankani waxa uu ahaa kii ugu dambeeyey ee gruubka ay labadan dal ku wada jireen, waxayna ku kala tageen 1-0 barajaa. kulamo adag ayaa maanta layskaga hor imaan doonaa, iyadoo markaasi xulka qaranka ee Talyaanigu ay marti gelin doonaan waddanka Sweden. Sweden ayaa lugtii koowaad waxa ay Talyaaniga kaga soo badisay 1-0 oo markaasi waxaa lagu ciyaarayay guriga xulka qaranka Sweden. haatan waxaa lagu ciyaarayaa waddanka Talyaaniga oo caawa ayaa labadan waddan ay food isgelin doonaan. Talyaanigu waxay u baahan yihiin si usoo gudbaan ugu yaraan inay 2 gool iyo waxba ku badiyaan. haddiise Talyaaniga bareeja lagu celiyo ama ay ku guuleystaan 2-0, waxaa markaasi suuragal noqonaysa in xulka qaranka Sweden ay soo gudbaan oo ay ku biiraan waddamada usoo gudbaya koobka kubadda cagta adduunka. Talyaanigu maadaama ay gurigooda ku ciyaarayaan, waxa ay ku xisaabtamayaan in ay guul ka helaan kooxda kubadda cagta ee waddanka Sweden. garoonka Giuseppe Meazza ee amaba loo yaqaano San Siro Stadium ee magaalada Milano ay labadan waddan ku kulmayaan waa garoon weyn oo ilaa iyo 80,000 oo dad qaada, laakiin lama oga in garoonkii dadka buuxinayaaba ahi ay Talyaaniga guul u keeni karayaan. dhinaca iyo haddii aan ajaleeco Afrikana, waxaa caawa wada kulmi doona waddamada Burkina Faso iyo Cabo Verde. iyo sidoo kale xulka qaranka ee Senegal iyo South Africa. Senegal waxa ay South Africa ka badisay kulankii kan ka horeeyay, waxaana kulankaasi ay ku xaqiiqsatay inay ka mid noqonayso wadamada Afrikaanka ee xaqiijinaya inay koobka kubadda cagta adduunka ka qayb galayaan. Waxaa xusid mudan in toddobaadkan ka hor ay soo baxeen oo kaliya Masar iyo Nigeria, hase ahaatee dhowrkii kulan ee la ciyaaray toddobaadkan waxaa Marooko iyo Senegal iyo Tunisia u suura gashay in ay ka mid noqdaan wadamada shanta ah ee matalaya qaaradda Afrika kana mid noqonaya koobka kubadda cagta ee adduunka. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaa xusid mudan in wadamada New Zealand iyo Peru oo kulankii hore ku soo kala baxay eber iyo eberbareej ah in ay wada kulmi doonaan Arbacada marka ay ku beegantahay taariikhdu 15, halka Australia iyo Honduras oo iyaguna sidaa si lamida eber iyo eber ku soo kala tagay iyaguna ay wadanka Australia ku kulmi doonaan. Haddii aan si kooban u jaleeco wadamada ilaa iyo hadda xaqiijiyay in ay soo gudbaan, waxaa ka mid ah qaaradda Asia, Iran, Japan, Kuuriyada Koonfureed iyo Sacuudi Arabiya, halka wadamada la isku yiraahdo Waqooyiga Amerika oo ay ka mid yihiin bartamaha Maraykanka iyo jasiiradaha ku yaala wadamada Maraykanka badahooda la yiraahdo Caribbeanka, waxaa ka soo gudbay halkaasina Mexico, Panama iyo wadanka Costa Rica. Maraykanku dabcan sanadkan uu ka maqan yahay koobka kubadda cagta adduunka isagu sooma aanu gudbin. Dhinaca iyo koonfurta Maraykanka amaba wadamada Latin America la isku yiraahdo Argentina, Brazil, Colombia iyo Uruguay ayaa ayuu halkaasi ka soo baxay. Waxaa dabcan isku maqan oo la sugayaa inay guulo ka yimaadaan kulamada isreereebka ay ciyaarayaan ee Peru iyo Honduras ee la kala ciyaarayaan Australia iyo New Zealand. Ciddii halkaasi ka soo baxda iyagana waxaa la filayaa koobkaasi wadamada ka qayb qaadanaya ee noqon doona qaaradda Yurub, oo dabcan wadamada ugu badan ay matalayaan koobka adduunka, ayaa waxaa soo gudbay Belgium, England, Faransiiska, Jarmalka, Iceland, Poland, Portugal, Rashka oo lagu qabanayo koobka Serbia, Spain, Switzerland iyo waliba wadanka Croatia. Waxaa isku dhiman wadamada Denmark iyo Ireland oo iyaguna kulan adag yeelan doona toddobaadkan bartamihiisa, oo haddii labadaasi dal ay ciyaartaasi dhexmaraysa midkii guushu ay raacdo ayaa soo badin doona, waayo lugtii hore waxa ay ku kala tageen labadan dal eber iyo eberbareeja oo wax goolala iskama aanay dhalin, waxaana markaasi lagu ciyaarayay wadanka Denmark. Haatan waxaa kulankan lagu ciyaarayaa maalinta talaadada ah wadanka Ireland. Waxaa la arki doonaa haddaba ciday u suura gasho in ay xaqiiqsato koobka kubadda cagta adduunka inay ka qayb gasho sanadka 2018 oo wadanka Ruushka lagu martigelinayo. Dhegeystayaal barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaruhuna inta haynoo joogatan ee kulan dambe, waa masxaabeyda la sugay nabadgelyo.
waa tahay maxamuud mascade ayaa uu kasi ahaa inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA. Markan aan ka cusado Jacfar Kukaay inuu inoo dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeyey ee uu ilaayo hadda inuu hayo. Jacfaray,
waad mahadsan tahay Jamaal. Dabcan wararka maanta aanu halkan ku haynay waxay u badan yihiin doorashada madaxtinimada ee ka dhacaysa Soomaaliland oo iyadoo haatan codbixintii ay gabagabo marayso. Dadweynaha Soomaaliland ayaa maanta u codeynaya madaxweyne cusub. Dadka ayaa la arkayay iyaga oo ku jira safaf dhaadheer maanta oo dhan, iyaga oo sita kaararka codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan. In ka badan 1,600 oo goobood ayaa laga codeynayaa, waxaana dadka codeynaya la sheegay in ay ka badan yihiin 700 oo kun. Saddexda musharax ee kala ah Muuse Biixi Cabdi oo matalaya xisbiga talada haya ee kulmiye, Faisal Cali Waraabe oo isaguna hogaamiya xisbiga Ucid, iyo weliba musharaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa ku loolamaya kursiga madaxtinimada Soomaaliland. Natiijada ayaan la filayn in ay isla markaaba soo baxdo. Goordhow waxaanu idiin soo gudbinay wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsanaa goobaha codbixinta. Wariyeyaashayada oo ka soo waramaya Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland waxa ay sheegayeen in haatan ay dadkii weli safaf ku jiraan goobaha qaarkood. Goobaha qaar 50% waa la codeeyay, halka kuwa kalena ayba 75% dadku codka dhiibteen.
Aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukaay iyo kaasiyaha dhegeystayaal idaacaddeennii galabnimo. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa aniga iyo Jacfar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulan dambe. Saaxiibadan dhegeysanaya, nabadgelyo.